siger flammen til Otto, skyd nu, siger han, skynd dig at skyde. Og Otto var fuldstændig stiv af rædsel og lamslået, han kunne hverken det ene eller det andet, og så kaster flammen sig hen over ham og griber maskinpistolen og fyrer alle 32 skud af.
Vi hører her den danske modstandsmand Gunnar Dyrberg berette om en episode fra december 1943, hvor flammen sendte en byge på 32 skud afsted mod en berygtet dansk stikker. Den måske mest myteomspændte enkeltperson under besættelsen, flammen, et alias for Bent Faurschou Hvid, er hovedperson i en ny anmelderos bog, som går i kødet på tavsheden og fortrængningerne. Flammen døde i efteråret 1944 i en alder af blot 23 år, men han nåede med sine mange stikkerlikvideringer at sætte et markant og blodigt aftryk på sin tid. Hvad kæmpede flammen egentlig for? Var han en adrenalinjagende ung mand, som måske kunne være ind på Østfronten, eller var han en idealistisk frihedskæmper? Og hvad er det for en kamp om den sande fortælling, som modstandsfolkene efter krigen har været kastet ud i? Det er nogle af spørgsmålene i dagens udgave af Kampen om Historien. Mit navn er Adam Holm. Velkommen. Og dermed velkommen til de to gæster, der har indfundet sig i studiet. Martin Q. Magnussen, oprindeligt uddannet inden for politikorpset, men siden debuten som forfatter i 2019. Ophavsmand nu til fire bøger, hvor er den seneste af den, der ligger foran mig, som danner oplæg for dagens udsendelse. Den fulde titel er Jagten på flammen, den hemmelige historie om modstandsmanden Bent Faurschou Hvid. Før denne bog har Martin blandt andet skrevet om danske nazisters medvirken til krigsforbrydelser, og han medvirker også selv i en dokumentarserie, som stadig kan ses på DR TV. Ved siden af Martin sidder Gry Scavenius Bertelsen, museumsinspektør på Frøslevlejrens Museum og også en del af Frihedsmuseets samling og arkiver, som hører under Nationalmuseet. Gry har medvirket i programmet tidligere. Hun er uddannet historiker og har meget stor indsigt i nogle af de danskere, som Martin Ørt har skildret, nemlig dem, som deltog i folkedrab og krigsforbrydelser i det tysk besatte Europa. Velkommen til begge to.
Tak for det.
Faste lyttere af programmet, og I betroede mig faktisk inden, at det er I også, så I kender dagsordenen. I vil vide, at vi ofte ligger fra land med at kaste et hurtigt blik på historikerens egen position, og jeg bliver aldrig nogensinde træt af at minde om, at det skyldes en britisk metode, historiker E.H. Carr, som jeg åbenbart må have forlæst mig på i tidernes morgen. Han sagde, eller skrev i sin bog What is History? Before you study history, always study the historian. Og vi skal selvfølgelig ikke helt ned i hver enkelt biografisk afsnit om jer, men for en god ordens skyld, bare for at vide, hvor I kommer fra. Martin, du er som nævnt uddannet politibetjent, men er nu aktuel med din fjerde historiebog. Hvorfor er du slået ind på historiesporet?
Jamen, det er tilfældigheder. Altså, jeg har altid haft en historisk interesse, og i folkeskolen blev jeg altid sat til at læse historiske bøger, fordi det var det eneste, jeg gad at læse, så der kunne jeg godt læse voksenbøger på den måde, så det har altid ligget i mit DNA. Og ved en kæmpe fejl, så vælger jeg ikke at læse til historie, men vælger at læse til politimand i stedet for. Så nu udlever jeg måske bare det, jeg i virkeligheden skulle have lavet allerede for dag derinde.
Så du er kommet hjem?
Det synes jeg jo selv, jeg
og trådt ud af politiet og lever nu som forfatter og foredragsholder og forsker videre.
Ja, det er nemlig det, jeg gør nu, og nu er det lidt for sent måske at læse historie, men nu kan jeg bare skrive de her bøger i stedet for.
Gry, du har ikke været en tur forbi politiet. Du har studeret historie og er uddannet, og du har så i dit arbejde, kan man jo se, i den grad beskæftiget dig med de fem forbandede år, som vi kalder besættelsestiden, og altså også selvfølgelig leder af Frøslevlejrens Museum, eller museumsinspektør der. Hvorfor er du optaget af den periode af Danmarks historie?
Jamen, jeg kommer fra en meget historieinteresseret familie, og har altid syntes, at den her fascination af det gode mod det onde var fantastisk spændende. Jeg havde jo bedsteforældre, der havde oplevet tiden. Og da jeg så kom på universitetet og skulle læse historie og fik lov til at beskæftige mig med de her ting, så fandt jeg ud af, hvor meget den kollektive erindring og mytedannelser egentlig talt ind i sikkert i mange historiske perioder, men især i den her. Så det fangede mig, og der blev jeg ved.
Og Gry, det er jo ikke alle lyttere, der nødvendigvis har hørt det program, du medvirkede i, hvor vi talte om, om modstandskampen med Steen Andersen. Der spurgte jeg også til dit, trods alt i den her sammenhæng, særpræget efternavn. Så for en god ordens skyld, Scavenius?
Jeg er ikke i familie med Erik Scavenius.
Okay, nej. Det var bare, hvis der skulle sidde lyttere og sige, nu kommer afsløringen. Nej, Du er ikke familie med den Scavenius. Martin, du har jo ikke trådt din faglige barnesko på historiestudiet, selvom du måske skulle være gået den vej. Så det vil sige, at der er noget af det, som eksempelvis Gry og jeg og de her lytterne, der er uddannet historikere, kender til rent metodisk, apropos IHK'er. Det har du ikke fået med, og så alligevel har du altså skrevet fire fortræffelige og særligt med de to sidste meget anmelderroste bøger. Mit spørgsmål er, hvordan arbejder du med historiske dokumenter og andre type kilder?
Jamen, jeg går egentlig til det, som om det var, at jeg skulle i retten med de her dokumenter, så det er egentlig den metode, jeg altid har brugt, det er, at...
Altså politimandens metode?
Ja, lige præcis. Altså, jeg skal dokumentere noget, det skal holde i retten, og derfor bliver jeg nødt til at forklare og pinde ud og dokumentere det. Og kan jeg ikke dokumentere noget, så holder det heller ikke i retten, og så er det heller ikke med i bogen. Så jeg arbejder som om, at jeg faktisk skulle stå foran en dommer med den her bog her, så skulle jeg fremlægge mit bevis, og så skulle en person måske dømmes eller gå fri i den her. Så det er den måde, jeg arbejder på, og jeg tror måske ikke, det er så langt for en historiker. Det der med, at man vurderer kilderne, man vurderer sandhedsværdien, man leder efter beviser i alle arkiver, man overhovedet kan komme til, plus jeg også tænker ud af boksen, fordi mange af de her afsløringer i bogen om flammen, det er jo noget, der bare er kommet ved, at jeg faktisk har kedet mig, siddet på en computer og så søgt på et eller andet, og lige pludselig så kom der en eller anden tilfældig historie frem, så også tænke ud af boksen.
Mm-hmm. Altså, og nogle gange, det kan jeg jo godt tillade mig at sige indforstået til Gry, der er de hårdeste dommere, det er historikere, måske ikke lige så hårde som i de civile domstole, men ikke desto mindre. Men Gry, hvis man som Martin kan arbejde med kildekritik, og hvis man har kendskab til historiografien, altså det, der er skrevet i forvejen, og hvis man til overflod kan sætte nogle ord sammen på skrift, sådan som det jo også er tilfældet for Martin, gør det så nogen forskel i dine øjne, om man er faghistoriker eller autodidakt?
Altså, mit kort svar er, at nej, det gør det jo ikke. Altså, man kan jo være autodidakt i vel nærmest alle brancher. Det er jo håndværket, det handler om. Det handler om, at man skal lære metoderne. Der har jeg gået i skole for at lære det. Martin har jo så haft en anden baggrund, man har jo så lært det på den måde. Så det er jo ligesom, hvis jeg skal være kok eller snedker. Det kan jeg jo også godt lære. Men med respekt for faget, selvfølgelig.
Glimrende. Så lad os gå et skridt videre og lige fokusere lidt på besættelsestiden. Jeg skal minde om, at vi selvfølgelig kommer ind på flammen og noget, hvad skal vi sige, biografisk ved ham lidt senere. Det er jo afsættet for dagens udsendelse, men jeg kunne godt tænke mig lige at indkredse det, som I jo begge to skriver om og forsker i, altså besættelsestiden. Gry, trods alt et kort tidsrum, og alligevel er det, tror jeg nok, med længder det mest beskrevne, i hvert fald i den nyere Danmarks historie. Hvorfor bliver det ved det her, de her fem forbandede år? Hvorfor bliver det ved med at kaste nye udgivelser af sig?
Altså fascinationen i forhold til det gode og det onde, som mange går op i, ikke? Den er der jo meget klart med nazister og folk, der gør modstand. Men der er jo masser af ting, som ligesom vi også ser med Martins bog, at der kan tolkes på nye måder, eller sættes sammen, kilder, der kan sættes sammen i en anden sammenhæng. Og så er der stadigvæk hvide pletter på landkortet. Der er stadig personer og begivenheder, der måske ikke er afdækket helt endnu.
Hvor ser du, får lige lov til at fastholde taletiden, hvor ser du, at der er hvide pletter på besættelsestidens sådan historikerlandkort?
Altså i dansk besættelsestidshistorie, synes jeg jo, en af de helt store emner er for eksempel den parlamentariske kommission. Den er aldrig systematisk undersøgt.
Det kan være, du skal sætte to ord på, hvad det var.
Ja, det var en parlamentarisk kommission, som blev nedsat efter besættelsen. 23 folketingspolitikere, der skulle undersøge den 9. april og samarbejdspolitikkens rolle i forhold til besættelsestiden. Og det tog 8 år og var et hemmeligholdt arbejde og resulterede i 15 bind og 23 binds bilag. Mm-hmm. Da det kommer 8 år efter befrielsen, altså i 1953, der har interessen nok lagt sig, og man ved faktisk ikke, hvad det er, de har undersøgt og arbejdet bag det.
Og så der er en hvid plet. Og Martin, du griber jo så fat i, jeg ved ikke, om man skal kalde det hvide pletter, men i hvert fald nogle områder af besættelsestidshistorien, som nok har været beskrevet, men som du alligevel går ind og... Man kan godt sige revidere, og det er jo også en del af enhver historikers arbejde, at man foretager revision af det, der allerede er lavet, fordi ellers så kunne alting jo bare være skrevet en gang, og så var det nok med det. Hvad er det ved... Altså, du har både været omkring nazisterne, som har begået krigsforbrydelser, eller danskere i tysk tjeneste, og nu en modstandsmand, som i den grad, det kan vi godt tillade os at sige, har blod på hænderne. Hvad er det ved de historier, som du mener trænger til at blive endevendt?
Jeg kan jo bare godt lide, det der afslørende ting i det, altså at overraske folk med noget, viden, man gik og troede, man kendte alt til, og lige pludselig så er det sådan en bombe, der springer. For eksempel ligesom da jeg skrev om Svend Hassel sidste gang, hvor jeg jo fik næsten gravet en mand op ude i Mindelunden, ude på Heltekirkegården derude. Det er jo en bombe, man lægger ind. Vi går og tror, at det er ren og skær helte, der derude, og lige pludselig så er det ikke, som vi går og tror, det er. Og sådan er det egentlig kendetegnet med alle mine fire bøger. Jeg kan godt lide den der lidt bombe, der er i historien. Det der, noget ikke er, som vi gik og troede, det var.
Ja, og det må man sige jo også er tilfældet både med din foregående bog om forfatteren Svend Hassel, som viste sig at være storstikker for tyskerne, eller angiver, og nu med flammen. Vi kommer til ham, men der er noget, der lige slår mig i den forbindelse, Gry. Altså, det synes, og nu må du virkelig sætte mig på plads, ikke? Men det synes som om, når vi kigger på en del af de udgivelser, der er kommet de seneste sådan slag på tasken, 15 år, at det på mange måder er skurkenes, nu siger jeg det for simpelt, ikke? Du taler selv om det sort-hvide billede, helte og forbrydere, altså det synes at være danskere på Østfronten, værnemager og så videre, det synes i høj grad at være den historie, vi har fortalt, og knap så meget heltene.
Jamen, det er jeg jo enig i. Faktisk, fordi de første mange årtier efter befrielsen, var det jo heltenes historie, vi
fortalte. Ja, nu sagde jeg faktisk de sidste sådan 15 år.
Nå ja. Jo, men jeg tror, det var en naturlig udvikling af, at man havde haft en konsensusfortælling, som fortalte heltehistorien i rigtig mange år. Og så kommer der på et tidspunkt, det starter faktisk i midten af 90'erne, at man begynder det, man så kalder konfliktfortællingen, altså begynder at tage nogle andre fortællinger op. Og nu tror jeg egentlig, at der er en hel del, der prøver at nuancere billedet endnu mere. Og det har jo været sådan siden befrielsen, eller i de der mange årtier efter befrielsen, at man talte jo ikke om forbryderne, man talte jo ikke ret meget om dem på den anden side, fordi de blev allerede under besættelsen faktisk spist af med at være sådan lidt nogle originale landsbytosser.
Undersæt sige på en måde.
Præcis.
Ja.
Og det har man jo så, altså selvom man også har lavet undersøgelser ret kort tid efter befrielsen og har tilbagebevist det, så var det altså en fortælling, der blev ved med at hænge fast.
Og Martin, når jeg læser både bogen om flammen og den foregående om Svend Hassel, så ser jeg, altså man kan godt sige, det er en skurk og en helt, sådan helt fasttømret, men der er mange gråzoner, synes jeg.
Jamen det er der, og det er jo også, apropos det Gry lige siger, da jeg gik i gang, eller ligesom bekendtgjorde, jeg gerne ville lave en bog om flammen, så sagde jeg, jamen den historie er jo beskrevet, hvorfor skal vi have en bog om flammen, ikke? Så det er jo lidt det, man også, vi går og tror, vi ved alt. Men nu har jeg jo stået på hovedet i stort set samtlige modstandsarkiver rundt omkring i Danmark, Sverige og Tyskland, og jeg kan bare se, at der er så mange ufortalte historier igen. Så jeg håber måske også lidt, at jeg med den her bog om flammen også kan motivere nogle andre historikere til at lave nogle andre modstandsværker, fordi at historien er ikke, som vi går og tror, den er.
Nej, og det har du sagt, og det må vi så tro på. Men Gry, altså, hvorfor er enkeltpersoners historie interessant? Altså, vi har jo, selvom at der er nogle hvide pletter, du taler om den parlamentariske kommission, så har vi jo som offentlighed, som historisk interesseret offentlighed, så har vi jo ligesom det brede billede. Vi ved jo godt i grove træk, hvad der foregik fra 9. april og frem til 4. maj om aftenen 1945 og så de følgende dage. Så hvorfor er de her enkeltpersoners fortællinger værd at udfolde?
Mit gæt er, at det er fordi, sådan har det i hvert fald selv, det her med at kunne identificere sig, eller ikke identificere sig med folks handlinger. Og jeg tror, at det her industrialiserede massemord, nazisterne, gjorde eller lavede under krigen, gør, at man kan blive lidt blind, altså med far for at virke ufølsom. Man kan blive en lille smule blind for de her forfærdelige ting. Der er det altså nemmere at sætte sig ind i hovedet på en enkelt mand.
Ja, okay, og få udfoldet måske den større historie gennem den prisme, som et enkelt menneskes blik er. Martin, i min tid på historiestudiet, der er vi altså tilbage i begyndelsen af 90'erne, der kan jeg huske en af mine undervisere, salige Carl Axel Jemsel, en herlig skånsk professor, han sagde, om I kan få en aha-oplevelse, der har I fået vældig mye værdi. Groft oversat, altså får man en aha-oplevelse som historiker, historiestuderende, så er det altså meget værdifuldt. Så nu må jeg jo spørge dig, altså når du taler om alt det, som arkiverne gemmer på, og som man ikke rigtig har opdaget, altså hvad har været aha-oplevelsen eller oplevelserne ved at skrive om flammen?
Jamen, altså, der har jo været ekstremt mange, synes jeg. Jeg synes jo, alle oplevelser nærmest være aha-oplevelser. Det er jo allerede for hans barndom af. hans tid som tysklandsarbejder, hans måske forhold til en tysk kvinde, hans struktur med en dansk SS-officer for Division Viking. Altså, jeg kunne blive ved hårdfarven.
Ja, okay.
Altså, det var hver gang, at... Altså, det jeg gjorde, da jeg kom på sporet af den her sag her, og besluttede, at jeg skrive om den, jeg gik jo ind og fandt al litteratur, der var. Og når jeg så ligesom... sammenholdt det med det, jeg fandt i arkiverne, så kunne jeg se, aha, altså, hvorfor er det, vi får den her anden historie, ikke? Altså, hvorfor er det, folk vil fodre os med den her historie?
Ja, men det er jo det, der er interessant. Du sagde, da du annoncerede, nu skulle du i gang med den her, så siger folk, okay, altså, han er jo beskrevet, vi kender dig til flammen. Og jeg vil måske også have tilsluttet mig Vikoret. Jeg har i min, undskyld, jeg bliver ved med at trække på mig selv, men jeg har i min studietid arbejdet på Frihedsmuseet, så jeg synes da også, at jeg sådan i grove træk kunne blive vækket klokken 3 om natten, og nogen havde spurgt mig, hvem var flammen, og så ville jeg kunne sige noget. Men det er meget lidt af det, der står i den her bog. Så der må jeg jo spørge dig, Krig, hvorfor har vi, som er faguddannet, hvorfor har vi ikke skrevet flammebogen?
Ja. Jamen, det har ikke, der har været nok andre ting åbenbart at kaste over, men det har jeg da også spurgt mig selv om. Og jeg vil så sige, i forhold til aha-oplevelsen, så fik jeg en aha-oplevelse i forbindelse med, at Martin skrev den her bog. For jeg kunne godt ligesom fornemme, hvad det var, han beskæftigede sig med. Og jeg var faktisk en lille smule, kan man godt gå ind og pille ved det? Eller sådan, eller altså ubevidst
på en eller anden. Hvad er det, du tænker på, man kunne gå ind og pille
ved? Jamen, jeg troede jo også et eller andet sted, at man kendte historien om flammen. Og hvad var det så, man så skulle fortælle igen? Og det er måske det, der har spillet ind, at den bog ikke er skrevet før, det er, at vi troede, vi vidste det hele.
Og en grund til, vi dykker ned i det lige om lidt, Gry og Martin, men en grund til, at vi, det kollektiv, vi jo vil sige, at vi ved der meget om flammen, det er jo blandt andet, fordi der har været en meget set og gjort også rost film, Flammen og Citronen, den skildrer flammen, og i hvert fald hans makker i en vis periode, Citronen alias Jørgen Hågen Schmidt. Hane, jeg er faktisk lidt usikker på, om det er Hågen eller Hane. De har været hovedpersoner i en film fra 2008, mener det er, instrueret af den i øvrigt meget historieinteresserede instruktør Ole Christian Madsen. Lad os lige høre bare en lille bid af traileren.
Kan du huske, da det kom? De kom alle frem fra mørket. De havde bare ventet på dagen.
Der er ikke noget, der er retfærdigt eller uretfærdigt mere. Der er krig. Vi finder dem, vi vil gå efter, og så går vi efter dem.
Forræder. Danskere i tysk uniform.
Ja. Thure Lindhardt, Mads Mikkelsen, Stine Stengade er nogle af dem, der har hovedrollerne i den her, vil jeg sige, egentlig meget seværdige film, Flammen og Citronen, men hvor godt lykkes filmen med at skildre den jo trods alt mest dramatiske del af modstandskampen, drabene på stikkerne. Nu spørger lige dig, Martin, du har været rigtig meget nede i arkiverne nu.
Jamen, jeg synes faktisk stadigvæk, at filmen holder den dag i dag, også efter min bog. Og jeg har haft rigtig meget kommunikation med Lars K. Andersen, der var manuskriptforfatter til Flammen og Citronen. Fordi han har jo trods alt brugt 10 år på at dykke ned i, hvem Flammen og Citronen var. Jeg har også talt meget med ham om, hvordan filmen vil være efter min bog, så han ærgede sig lidt over, måske han ikke havde den viden, han havde, fordi han sagde faktisk, at han kunne lave film meget bedre, hvis han havde haft den viden, som vi har i dag. Både hvem der angav flammen, men også hele det her Tysklands arbejder aspekt i det der med, at han lige så godt kunne være chippet over og måske havde kommet på den forkerte side også. Ja.
Skal jeg lige spørge dig, Gry, fordi lige om lidt, så går vi lidt mere hardcore på flammen, og så bliver det Martin, der får lidt mere taletid, så kommer lige til over her, inden du får lov til at hvile dig lidt. Hvad tænker du om den her film, sådan som besættelsestidshistoriker, og som en, der er optaget af, at vi trods alt fortæller en historie, der er så rimelig sandfærdig som muligt?
Altså, det er klart, der er nogle ting i filmen, der jo så ikke holder i virkeligheden. Nogle facts, men jeg synes, det er virkelig god film. Altså, jeg synes også, at den er spændende, og den giver en interesse for den her tid, som man jo så kan dykke mere ind i selv.
Og jeg kan tilslutte mig koret. Jeg havde dog, og det er måske fejnsmækkeri, som jeg ellers ikke altid er voldsomt god til, men der er nogen scener, man så åbenlyst kan se jo ikke er optaget i København, selvom de skal foregå i København. Og der er det så sådan en tør realist som mig, så bliver jeg sat af i svinget. Men ellers vil jeg også sige, at den stadig holder. Nu går vi så til runde to, som jeg meget originalt har kaldt Flammen, Liv og Levned. Og lad os starte med et meget kort biografisk rids. Bent Favreskov Hvid var født i januar 1921. Hans forældre drev Hotel Birkegården i Asserbo. Han var som stor dreng spejder, kom i købmandslære og derefter tilbage til forældrenes hotel eller gæstgiveri. Det er sådan kort indrammet, så indtraf en begivenhed, som selvfølgelig ikke blot forandrede den unge Bens liv, men alle danskers.
Dänemark wird unter den Schutz der deutschen Wehrmacht gestellt. Die Durchführung dieser Operation erfolgt unter dem Befehl des Generals der Flieger Kaupisch. Kopenhagen. In den frühen Morgenstunden wird die Zitadelle von Kopenhagen besetzt.
Ja, det er så fra en tysk ugerevy 10. april, som skildrer det besatte København. Martin, hvordan reagerede den på det tidspunkt af den 19-årige Bent Faurschou Hviid på den tyske besættelse af Danmark?
Jamen, det er der ikke rigtig nogen rigtig gode kilder til, men vi kan jo se lidt, hvordan han reagerer, måske til et helt år efter. Det er, at han fortsætter sin købmandslære. Han er ikke aktiv, altså han har ikke råbt efter tyskerne. Der er ikke nogen sager mod ham på nogen måde. Og
måske en knyttet næve i lommen?
Måske, men er ikke mere knyttet, end han ansøger faktisk om at må komme til Østrig og deltage i noget, der hedder Wienermessen, som er sådan en nationalsocialistisk messe, hvor man kunne købe postkort med Adolf Hitler. Og det søger han jo helt frivilligt om at komme derned, højst sandsynligt, fordi at han vil nødt at se, om der er nogle ting, han kan købe til hotellet osv. der. Men det er jo trods alt fjenden, han rejser ned og vil besøge deres land, og han ansøger jo, og politiet skal godkende, han skal rejse derned og så videre der, så jeg tror måske, det bedste ord, man kan bruge, er måske nok neutralt faktisk på det her tidspunkt.
Og hvis vi lige, Martin, skal sætte et par ord på det hjem, han kom fra, altså som jeg læser din bog, jeg kan ikke huske, hvor tydeligt det er omkring det, men så virker det som om, det er sådan et, hvad skal vi sige, meget dansk hjem, altså de heller ikke mod nogen politiske yderligheder. Hvad de stemmer, er jeg ikke helt klar over, men de befinder sig sådan godt og solidt, og de i midten til synlædende, og de reagerer på opfordringen fra autoriteterne, altså kongen og regeringen, om at holde sig i ro.
Ja, det gør det. Altså, jeg tror godt, man roligt kan sige, at Bent, og måske også hans familie, er konservative. Altså, hele hans omgangskreds er rene KU'er. Så der er ingen tvivl om, at Bent er konservativ, og han er antikommunist.
Okay. Og dem er der jo en del af på det tidspunkt, og de fordeler sig, kan vi jo også se. Der er enkelte, som faktisk går på tysk side. Nogle er officerer i hæren og vælger senere at drage til Østfronten, og der er så en del, som ligesom Bent senere kommer i modstandsarbejdet, fordi den tidligste modstandsbevægelse består jo stort set af folk fra den nationale konservative fløj. Men du siger, at han vil gerne til Østrig. Og det kommer han, og han kommer også til Tyskland. Altså, og der er vi i det tredje rige. Vi taler efteråret 1941. Hvordan påvirker det ophold hans syn på nazisme, og dermed vel egentlig også hans holdning til modstand?
Ja, altså frem til min bog har man jo forsøgt ligesom at gøre det her Tysklands ophold som værende der, hvor han ser, hvordan jøderne bliver behandlet dårligt, og så går han ind i modstandsbevægelsen, men der er altså ikke noget, der tyder på, at det er sådan, det foregår, fordi da han kommer til den by, hvor han arbejder som noget, der hedder Hauptstiner, der bliver han for det første kæreste med en tysk Lotte i værnemagten, og for det andet, så er alle jøderne på det her tidspunkt flyttet fra byen, så der er ikke nogen jøder tilbage, han kan se blive behandlet dårligt.
Spørger han efter jøder, om man så må sige?
Det kan man ikke dokumentere, men det er helt klart tydeligt, den litteratur, der findes før min bog, der vil vi gerne placerer Bent i Tyskland i 1938, fordi det problematiske egentlig ved opholdet her i 41, det er, at han er jo tysklandsarbejder. Det er ikke kriminelt, men det er altså heller ikke velanset at være tysklandsarbejder. Så man prøver helt bevidst i historien at placere Bent i Tyskland i 1938, hvor han så bedre kan se jødeforfølgelserne, men i virkeligheden er han der jo, efter jøderne er flyttet. Han er der, mens vi både er i krig med Sovjetunionen, altså med Rusland og stort set alle allierede. Så det er helt klart, at man har forsøgt at dreje historien væk for hovedbudskabet.
Og Martin, nu afbryder jeg lige, undskyld, men det er bare, når du siger mand for tredje gang. Hvem er det for et mand, som placerer Bent Faurschou Hviid i Tyskland i 38?
Jamen det, ja, det er vel primært folk i Holger Danske, altså lederne i Holger Danske, Jens Lillelund, Dyrbær, var du selv inde på, men det er altså også embedsmænd, fordi hvis du går i arkiverne, for eksempel inde på Rigsarkivet, der kan man se, at hans Tysklandsarbejdersag, den er signeret bort, og man kan tydeligt se, at de har godt vidst på det kartotekskort, der findes med Bent, at der er tale om modstandsmanden Flammen, men der er også helt bevidst, at dokumenterne i hans sag, de er altså revet væk, så allerede måske 5-46, da man har lavet studeret det her arkiv, så man godt vidst, at det her, det var ikke en historie, vi skulle fortælle.
Gry, kender du til lignende eksempler og tillægsspørgsmål? Kendte du til, man kan vel godt sige, det her forsøg på ligesom at sminke Bent Faurschou Hviid og i virkeligheden ændre på kronologien?
Altså jeg kender ikke til sager, der er blevet fjernet fra arkiverne på den måde, men den der konstruerede eller lidt i hvert fald konstrueret heltefortælling, det er jo begyndt at blive pillet fra hinanden, ikke? Altså i andre sammenhænge. Så altså, jeg ved egentlig ikke, hvad jeg skal svare. Altså, jeg er ikke overrasket over, at den er blevet konstrueret, og man har haft brug for sådan en som Flammen, som helt eller som symbol på Holger Danskes mod.
Nej, men så lad mig, du har sådan svaret på min lidt klumpede spørgsmål, men jeg kunne godt tænke mig lige at fastholde, Gry, det med Tysklandsarbejderne, for der var, jeg er ikke engang helt sikker på tallet, men jeg har i hvert fald set omkring 100.000, som arbejdede i Tyskland på et eller andet tidspunkt under krigen og måske lidt før. Var det folk, altså, og dem vil vi jo gerne have, kan jeg se i den store fortælling, at det var folk, som tvungede økonomisk nød herhjemme, og med en klar politisk opfordring tog der til. Men som du kender til nogle af sagerne, kan du så se, om det også var ideologisk motivation, der drev folk til Tyskland, fordi de tænkte, spændende, det er det nye tusindårsrige, det er det tredje rige, der blæser nogle andre vinde, som vi gerne vil være en del af.
Jamen, det har der været nogen, der gjorde. Altså, men jeg tror faktisk, at fortællingen om, at det var økonomisk nød, det er rigtig langt hen ad vejen, og der har været også været folk, der var eventyrlystne. Men vi ved jo, at når man så kom til Tyskland på et tidspunkt, så begyndte de at forsøge at væve de her tysklandsarbejdere også. Og det er ikke mere end 4-5%, der faktisk går over og bliver SS-soldater. Altså af de 100.000 tysklandsarbejdere, danske tysklandsarbejdere, der var. Så på den måde tænker jeg ikke, at det er entydigt ideologisk, at folk er taget afsted. Men det har da været interessant for nogen.
Martin, den unge Bent Faurschou, som kommer til først Østrig kortvarigt, og så til Tyskland, og bliver kæreste endda med en Lotte fra værnemagten. Altså, kan du se, om der er noget tidspunkt, hvor han kunne være blandt de 5%, som er danske tysklandsarbejdere, som vakler og tænker, ja, det måske jeg skulle iføre mig en uniform, og fordi, som du selv siger, han var antikommunist.
Ja, altså, det synes jeg ikke, der er. Jeg tror, det er rent praktiske grunde. Bent tager derned. Han skal i lære på det her kurhotel, og det er simpelthen, fordi han skal overtage farens kurhotel. Så det er grunden til, at han befinder sig i Tyskland, og heldigvis bliver han jo reddet lidt af, han skal hjem og aftjene en værnepligt. Det er i hvert fald sådan, jeg lidt ser det, så han kommer jo efter 4-5 måneder heldigvis hjem fra Tyskland, og det er jo faktisk også det, der er startskuddet til hans modstandskarriere.
Ja, og der træder han så ind i marinen, hvor han bliver kommer ud på grund af nogle øjenproblemer, og så kommer modstandsarbejdet. Og lad os lige tage det, inden vi går videre, fordi i løbet af sommeren 42, der bliver Bent Faurschou Vivid, som han hedder på det her tidspunkt, der han vist ikke fået sit nom de guerre. Der bliver han involveret i modstandsarbejde omkring det illegale blad De Frie Danske. Men vi skal, hvis jeg læser din bog rigtigt, så skal vi altså frem til det sene efterår 43, egentlig efter ophøret af den politiske del af samarbejdspolitikken, før han sådan for alvor træder ind. Man kunne sige, at det er en lidt lang tilvirkningstid. Det er måske groft af mig at sige det på den måde, men sådan virker det umiddelbart i forhold til, hvad han kommer til at lave. Så altså, hvorfor tager det alligevel den forholdsvis lange tid, og hvornår bliver han til Flammen?
Ja, altså jeg tror bare, at tilløbet generelt var langt dengang, og allerede det, man er modstandsmand i sommeren 42, viser jo bare lidt, at han jo er idealist på en eller anden måde. Altså, han er jo tidlig med i modstandskampen, synes jeg, ikke? Han arbejder så med det her bladarbejde. Hans gruppe bliver rullet op. Han flygter kortvarigt til Sverige. Og hele hans gruppe, det skal sige spændt, vender efter 14 dage tilbage til Danmark igen, kan vi se de svenske arkiver. Og der er alle hans kammerater er flygtet til Sverige, eller taget til fange og gemmer sig derover, så han skal ligesom finde en ny bekendtskabskreds. Og der via en, der hedder H.C. Thomsen, der har Snekkersten Kro, kommer han i kontakt med Holger Danske. Og Bent er jo på det her tidspunkt en erfaren modstandsmand, så ham kan man jo godt bruge i organisationen, så derfor bliver han suget med ind i organisationen og er efter få dage allerede med i de første aktioner. Og der kan man se alle politirapporter, der optræder Bent som den her rødhårede politimand.
Ja, og nu er du selv lige ved det. Flammen, rødhåret, og så er der alligevel en afsløring i din bog.
Ja, altså i virkeligheden, ja, han er født rødhåret. Det er så også det slutter. Så bliver han lyshåret, og i hans militærpapirer, der er han lyshåret. I de svenske papirer, der er han lyshåret. Ketty Selmer, hans veninde, siger hun, altså alle siger, han er lyshåret.
Lysblond.
Lige præcis. Der, hvor det er, at Bent kommer tilbage fra Sverige af første gang, der vil han gerne male farve sit hår mørkhåret, fordi han er jo efterlyst på det tidspunkt her. Hårfarvning går galt, han får en gulerødsfarve, og vi ved faktisk også præcis, hvornår den her gulerødsfarve, den aftager, for det er fundet i et brev, så man kan se, da han vender tilbage til Danmark for et sværophold i omkring slutningen af februar måned, der er han lyshåret igen.
Så altså det med flammen, det refererer til en hårfarvning, der er gået galt,
ja.
Og som jo er det ikke, altså han forbliver ikke rødhåret og flammelignende.
Nej, overhovedet ikke, og det, jeg synes jo egentlig, det er et perfekt dække, ikke? Fordi at Gestapo leder efter den her meget rødhåret mand, men i virkeligheden, så render han rundt og er lidt ustøjsfarvet måske.
Det er signalet til, vi er lige over halvvejs i dagens udgave af Kampen om Historien. Vi beskæftiger os med besættelsestidens vel nok mest legendariske enkeltskikkelse Bent Faurschou Hvid, alias Flammen, som stod for en række likvideringer af danskere, der solgte oplysninger til tyskerne. Spørgsmålet er, hvordan vi ser på hans virke i dag på 80 års afstand. Vores gæster er Martin Q. Magnussen, forfatter til en ny bog med titlen Jagten på Flammen, og Gry Scavenius Bertelsen, museumsinspektør på Frøslevlejrens Museum.
Drinking beer in a cabaret, and was I having fun? Until one night she caught me right, and now I'm on the run. Lay that pistol down, babe, lay that pistol down. Pistol packing, mama, lay that pistol down.
Ja, yeah. Lay That Pistol Down, det er Al Dexter med det store december-hit fra 1943, Pistol Packing Mama. Og var der en, der ikke i december 43 ville Lay That Pistol Down, så var det Ben Faurschou Hvid, alias Flammen. For det er der, vi vel kan sige, at han for alvor, undskyld, nu bruger jeg udtrykket flere gange, Martin har lige nævnt, at han faktisk har været modstandsmand længe på det her tidspunkt, men den Flammen, som vi kender, og som er blandt andet filmatiseret, han er jo kendetegnet ved at bruge sin pistol og likvidere stikker, og det begynder i december 43. Martin, fra 4. december til den 27. december deltager han i 3 attentatforsøg, og derudover likviderer han selv 3 stikkermistænkte mænd i løbet af en enkelt uge, 2 af dem endda på samme dag. Ret hæftigt. Hvordan påvirkede den her intense aktivitet Flammen, og hvad krævede det af ham, som du kan læse derude af dokumenterne, hvad krævede det af ham for at kunne ruste sig til de her missioner?
Uha, altså vi ved lidt, hvordan det påvirker ham. Det ved vi gennem hans ven Jens Lillelund. Jeg er faktisk, via Gry har fundet en optagelse inde på Frihedsmuseet efter krigen, hvor Jens Lillelund beskriver, at Flammen bliver et nerverav af det her. Så den her modstandsmand, som vi tror måske er iskold likvidator, han er i virkeligheden jo et almindeligt menneske, der bliver påvirket af de her meget, meget voldsomme likvideringer. Det, man skal tænke på, det er, at til stede ved nogle af de her likvideringer, der er små børn på 3-4 år til stede, og det er Flam jo selvfølgelig ligeglad med, fordi han skal skyde dem her, og han likviderer folk på rimelig voldsomme metoder. Så han gør det, men det påvirker ham også ekstremt meget, og han bliver også beskrevet som nerverarv, der tager til Sverige netop for at komme sig over de her traumer, han får.
Og bare lige for at få det pindet ud, Martin, når du siger, at likvidere ved rimelig voldsomme metoder, altså selvfølgelig er det voldsomt at stå over for et menneske og vide, at man skal dræbe vedkommende. Når du siger voldsomme metoder, hvad tænker du på?
Jamen, jeg synes lidt, at Flamme også i litteraturen inden min bog, at blive ham her, der med et enkelt nakkeskud i smoking kunne likvidere folk, men når man så ser de her klausulerede politirapporter, der ligger inde på Frihedsmuseet, som jeg heldigvis har fået lov til at se, så kan man jo se, at de er gennemhullet i brystkassen. Og hvis man også læser nogle af politirapporterne, blandt andet med en, der hedder Østergaard Petersen, kan man se, at han står med et lille barn på hånden, da han åbner døren, og så bliver skudt. Og det er jo voldsomt.
Mm. Gry, for lige at inddrage dig her, altså du har jo beskæftiget dig med danskere på Østfronten, sidder også med nogle kilder, som måske på et tidspunkt bliver til en spændende bog, det er That's for the Future, men når du har læst om danskere, som er aktive på Østfronten, så, eller rettere sagt, jeg skulle måske bruge mig selv her, fordi jeg får indtryk af, at det gør de nærmest per instinkt, og fordi de er ideologisk indoktrineret til det, og de har skabt en afstand mellem sig selv og den, de skal skyde. Ved vi, om de egentlig også blev påvirket, om det var kvalfuldt for dem at foretage de her drab?
Det var det, og det ved vi, at de bliver på Østfronten. Og der er kilder, der beskriver, hvordan de får udleveret alkohol, og hvor, altså de får også ekstra madrationer senere og sådan noget, fordi det er så voldsomt. Så det gør de. Også selvom, at de jo ser på deres fjender på en lidt anden måde, end Flammen ser på altså dem, han står overfor.
Ja, ja, præcis. Ja. Men det er vel ens, Martin, i den forstand, at ens siger, men altså Flammen har vel overbevise sig selv om, også af, nu sagde du selv, idealistiske grunde, at han står over for nogle mennesker, som uanset om de så måtte have et 4-årigt barn på armen, så er det simpelthen nødvendigt, det er krigens nødvendighed.
Det er, ja, ja, det er der ingen tvivl om. Det er fjenden, han står overfor, og han er god til det, han laver. Altså, jeg tror ikke, alle kunne lave det, flammen lavede. Det er også derfor, han får det her mytebillede af ham. Det er, fordi han er god til at likvidere, og så dør han. Det er også vigtigt, når man skal blive helt under en verdenskrig. Så han er virkelig god til det her, at være likvidator.
Og hvad er det, der gør ham god til den, vil mange vil sige, ekstremt grusomme gerning?
Jeg tror, han er tålmodig. Man kan også se, at mange likvideringer, dem forbereder han måske i flere måneder. Han udspionerer dem, han skal likvidere over flere dage. For eksempel på et tidspunkt står han og kigger efter en person i 9 dage på det samme gadehjørne. Så han er tålmodig. Han er koldblodig, når det sker. Og det er måske nok det, der kendetegner flammen.
Og ved vi om... Man siger jo sådan almindeligvis, at første gang er den sværeste i mangt og meget herunder at skyde på et andet menneske og måske endda tage livet af pågældende. Ved vi om han ligesom havde en første hurdle, og derefter så blev det i anførselstegn nemmere?
Det synes jeg lidt. Nu likviderer han jo ikke den nordmand, der hedder Hedvig, men han er med. Og der kan man godt se, der er de nervøse, han udtaler i bilen på vej hen til likvideringen. Godt dækker mig, godt dækker mig. Det siger han hele tiden.
Ikke? Det er ham og hans gruppeleder Jens Lillelund.
Lige præcis. Og så går det slag i slag. Man kan også helt klart se, at de første likvideringer, der er væsentligt flere huller i offerne end de sidste likvideringer, som netop er med nakkeskud. Det vil sige, at han bliver mere koldblodig, han bliver bedre til at udføre arbejdet, så det ikke bliver så larmende og så meget støj i gadebilledet, når han likviderer.
Vi har desværre ikke nogen optagelse med Ben Favsgaard Hvid eller Flamme, men vi har en anden optagelse, vi kan spille med en anonym modstandsmand, som her i et minuts penge fortæller om en likvidering, han har været med til. Det fremgår ikke, hvor det er andet, end det er i København.
Jeg vidste jo nogenlunde, hvor gammel manden var, og hvordan han skulle se ud. Så da jeg så en mand, som jeg mente kunne være ham, sprang jeg til og holdt ham op med min pistol. De to andre kom i løbet af få sekunder hen. Jeg gav ham ordre til at vende sig om. Jeg undersøgte hans lommer og fandt hans tegnebog og hans legitimationspapirer. Jeg så dem og så, at det var den rigtige mand. Smed tegnebog og papirer ved hans fødder og gav ved et nik til mine kammerater, så til kende, at det var ham, vi skulle skyde.
Ja, og de tre modstandsfolk skyder så den pågældende med 7 skud. Han overlever faktisk i et lille døgns tid, inden de konstaterer, at han dør. Men Martin, nu var du inde på, at flammen var ret grundig. Han i et enkelt tilfælde spionerede han på et kommende offer i 9 dage. Men hvordan foregik egentlig udvælgelsen af de folk, som skulle likvideres? Fordi når man læser Jagten på flammen, din bog, så er der altså, uden at vi kan komme for meget i detaljer, der må man så gå til bogen for, der er altså mere end et par tvivlsomme tilfælde.
Ja, det er der. Altså, de første likvideringer, han foretager, det er Holger Danske-ledelsen, der giver ordre til det, og det udfører han. Men derefter begynder han egentlig at køre lidt sit eget show på en eller anden måde. Han begynder at arbejde for Wilhelm Leifer, ligesom i filmen, og derefter så begynder det at være sådan lidt tvivlsom, hvorfor...
Og du skal måske lige sætte et ord på Wilhelm Leifer.
Jamen, han var leder af visumkontoret i København, kunne bestemme, hvem der skulle til Sverige og ikke skulle til Sverige, så havde en stor magt, var advokat under politiet, og han, der var en kendt sag, der hed Leifer-sagen, der kørte efter besættelsen, fordi man var sådan lidt i tvivl om, hvem arbejdede han i virkeligheden for. Og der er ingen tvivl om, at han får manipuleret Bent til at arbejde for sig. Og det er helt tydeligt, de likvideringer, der sker fra, ja, det bliver så januar og frem til flammens død.
Januar 44
frem til flammens død, at det er meget tåget, hvorfor folk skulle likvideres. Og man ser også efter krigen, at nogen får oprejsning. Altså, det er så folk, der overlever de her likvideringer. Blandt andet en kvinde, der hedder Lorentzen. Så det er meget tvivlsomt. Og der er også en likvidering, han foretager mellem jul og nytår i 1943, hvor flammens gode ven, politimanden O.B. Bertelsen, efter krigen siger, det var meget tvivlsomt, hvorfor han skulle likvideres. Så, men det er jo altid nemt at spille klog her så mange år efter, ikke?
Men det er jo det, vi har historikerstanden til, og folk, der skriver, som du har gjort her. Gry, i sidste uge, der beskæftigede vi os her i programmet med Vidkun Quisling og kollaboration, og hvis ikke man allerede vidste, så stod det i hvert fald klart, at forholdene i Norge var ret, især i Nord-Norge og den sydlige del Telemark, ret meget mere voldsom end herhjemme. Der var reelt krigslignende tilstand i perioder. Og samtidig så ser vi så, at antallet af likvideringer er meget højere i Danmark. Det ligger sådan, konventionelt bliver det sat til 350. Det kan jo være, når I på et tidspunkt har stået mere på hovederne i arkiverne, at der kommer flere tal frem. Men det er ret mange, og når man kigger i datidens aviser, så er det nærmest hver anden tredje dag, at der er historier om nogen, der er blevet skudt her og der. Så det går ret hårdt for sig i Danmark, efter samarbejdspolitikken, så den politiske dels ophør. Altså, hvorfor var tallet så højt her til lands?
Jeg tror, at der er en ret vigtig forskel på Norge og Danmark, og det er jo, at fordi Norge er i krig fra starten, så har de måske ikke helt samme muligheder for at udvikle en organiseret modstandsbevægelse, som vi har i Danmark. Så det er jo det der, det paradoksale i krigen her, at samarbejdspolitikken jo så faktisk betyder, eller den her forholdsvise ro, der er de første år af besættelsen herhjemme, at man kan organisere sig og måske også få oplysninger. Måske ikke altid de rigtige, eller de helt korrekte, men man kan faktisk få skaffet sig flere oplysninger.
Ja, det kan man, og det giver sig så også udslag i, at som nævnt, at antallet af stikkerlikvideringer er mere end tre gange så højt i Danmark end i Norge, og det er på trods af, at i Norge var der væsentligt flere, der døde under krigen, end her til land, sådan i krigshandlinger. Martin, det går hæftigt for sig. Flammen og Jørt, hans makker, Citronen, spiller jo en rolle her. Hvor mange fejlagtige likvideringer, vil du sige, ud af de, tror jeg nok, 16 eller 14, jeg kan faktisk ikke huske, hvad tallet er, han deltager i. Hvor mange af dem vil du vurdere som værende fejlagtige?
Ja, altså for det første, så antallet af likvideringer, det svinger jo meget. Altså man kan jo se blandt andet, at politiet har jo også teknikere dengang, og man kan se en pistol, som Flammen likviderer en radioforhandler på Vesterbrogade, har også likvideret en kunstmaler i Aarhus med, og det er drab, som Flammen ikke kædede sammen med, men vi ved, at det var Flammen, der dræbte ham på Vesterbrogade. Så antallet af likvideringer er uvist, men der er jo måske en 60 stykker, som sådan er 100% fejlagtige, og så er der selvfølgelig alle de likvideringer, hvor han jo arbejder for Leifer, hvor han jo tror, det er rigtigt, at han foretager de her likvideringer, men i virkeligheden, så er det jo tvivlsomt om, hvorfor var det lige Seibold for eksempel skulle dø, ikke? Var det kvikt at skyde spionagechefen her i Danmark, ikke? Eller skulle man hellere lade være med det, ikke?
Altså. Så der er også, læser jeg ud af din bog, nogle personlige vendettaer og noget med at få lukket nogle muligvis åbenmundede kilder, fordi man kigger jo også lidt fremad og tænker, ah, okay, tager bestik af krigens udvikling, og tænker, måske kommer der en efterkrigstid, som ikke er helt gunstig for den position, jeg har, derfor er der nogen, der skal rydde sig vejen.
Ja, det er der, og så sker der også bare fejl, jo. Altså sådan, hvor man forveksler folk. Det er så mudret, det likvideringsbillede. Altså, Flammens likvideringer er ikke sort og hvide. Altså, og hver likvidering har sin egen grund, og har også en grund til, at det er fejl. Så man skal næsten tage hver likvidering og ligesom læse den hver for sig, og så ligesom prøve at forstå, hvorfor, om det var rigtigt eller forkert, og hvorfor det skete, som det gør, for der er så mange forklaringer på det.
Og der kan jeg sige, uden at jeg selvfølgelig får nogen som helst procenter af Martin Q. Magnussens bog, at det er i den grad detaljeret og flot beskrevet bogen, så det kan man, det kommer vi jo ikke ind på her i programmet, men det skal man til kilderne for, til bogen for. Men Gry, en væsentlig grund til, at Flammen er så aktiv i kampen mod danske stikker, det er jo, at Gestapo har held til, dygtighed til, at få tilsyneladende forbløffende mange til at angive deres kammerater. Hvad var det, Gestapo kunne? Altså, hvorfor er der så trods alt forholdsvis mange danskere, som sælger oplysninger til tyskerne?
Ja, og her spørger du om dem, der ikke bliver tortureret til oplysninger.
Ja, nemlig.
Det er jo spekulationer fra min side i virkeligheden. Det er jeg ikke sikker på, at der er forsket i, men man forestiller sig jo et eller andet sted, fordi det også gik så forholdsvis roligt herhjemme, så var fronterne jo ikke trukket så hårdt op, og der var altså rigtig mange, der måske ikke havde taget sådan meget aktiv stilling, i hvert fald under besættelsen.
Så opportunisme?
Ja, det kunne det sagtens være.
Lidt ideologisk orientering, behov for penge?
Ja, lige præcis, det tror jeg. Altså en som Grete Bartram, som kommer fra en kommunistisk modstandsfamilie i Aarhus, starter jo simpelthen af pengenød med at angive. Og så tager det jo til derefter.
Storstikkersken, som hun blev kaldt i modstandskredsen, og som jo overlevede. En, der ikke overlevede, det er ikke nogen hemmelighed, det er jo så flammen. 18. oktober 1944 døde han for egen hånd. Han tog en giftampul efter det hus, hvor han befandt sig, var blevet omringet af tyske tropper og Gestapo. Flammen blev angivet, Martin, og du vurderer en mand, som han kendte og stolede på. Du opklarer, du procederer for retten, kan man næsten sige, og får fremstillet, hvem det er. Det kan man så læse sig til. Den pågældende blev faktisk ikke straffet, men formået at leve under radaren til efter krigen og døde vist i slutningen af 60'erne, hvis jeg husker rigtigt.
Det er rigtigt.
Flammen, hvilken betydning fik hans død for den videre modstandskamp?
Jeg tror faktisk, det gjorde den videre modstandskamp lettere, fordi at det, man kan se i alle kilder, når jeg læser alle retsopgørsager, der findes mod for eksempel Birgit Ahl Hansen eller Arno Hammingen, altså Gestapo-tolk og så videre, det var, at i 1944, der var kun ét mål i Gestapo i Danmark, og det var at fange flammen. Og det vil sige, hver gang man bare fik mistanke om, at flammen var et sted, så rensede man det, man gennemtævede folk, man sendte med koncentrationslejre, man gjorde alt for at fange flammen. Og det var ligesom om, at når man så fik anholdt flammen i oktober måned 1944, så kunne alle slappe lidt af igen. Så jeg kan ikke lade være med også at spekulere lidt i, om man generelt i modstandsbevægelsen måske var lidt lettet over, at flammen alligevel også var væk, fordi jeg kan jo se, hvor mange... Jeg kan se det blodspor, der bliver trukket efter ham frem til hans død. Og du skulle nærmest bare have nikket til flammen på gaden, ikke? Så blev du hentet ind, og du blev gennembanket, og du fik virkelig mange tæv.
Altså nu lige før du ude i sådan noget anti-waxer, noget konspiration.
Men jeg... Når man har været så meget nede i sagerne, det er helt fair, fordi at det bliver også spekulation, men når man har været så meget nede i sagerne, og man kan læse offrene, man kan læse deres afhøringsforklaringer, man kan se, hvordan for eksempel op på Snekkersten Kro, hvor fuldstændig galt det går derop, og de råber jo gennem alle værelserne, hvor flammen, ja. Ikke? De tager folk til fange, der er en kvinde, der er gravid, der tager din stavhåndgranat top for en mave på hende og siger, vi skal nok sørge for, at dit barn bliver født før tid. Altså, prøv at høre her, det var ikke sjovt at kende flammen i 1944, du blev gennembanket, hvis du kendte dem.
Vi skal også lige nå en tredje runde, som måske sådan er modstandskampens egen modstandskamp, kan man sige, mod at fortælle den egentlige historie. Men jeg kunne lige tænke mig at spørge dig, Martin, vi strejfede det før. Den unge mand, det var han jo 23 år gammel, som havde levet et intenst liv i nærmest præcis et år på det tidspunkt. Hvor var han, altså sådan de kilder, der beskriver ham? Jeg kan godt se, der er nogen, der siger, jamen han var stadig til det sidste vældig sonjeret og høflig og var egentlig en ret tilbageholdende mand, men hvis du sådan skulle våge det ene øje og tale lidt om hans, hvad skal vi kalde det, psykologiske tilstand. Hvor vil du beskrive, han var? Fordi du nævnte selv lidt tidligere i programmet, at der var en, der sagde, at det var måske godt, at han ikke overlevede, fordi han havde været helt smadret efter krigen, som mange af modstandsfolkene var.
Ja, men det er det kan jeg simpelthen ikke svare på, fordi at, vi ved det ikke ud for kilderne. Vi kan se, at han jævnligt er i Sverige og lader op. Der er nogle enkelte videoklip, der faktisk har overlevet med flammen, hvor man kan se, at der han jo, der kan man godt se, at han kommer for det bedre borgerskab.
Ja, der er blandt andet optaget af en nytårsfest.
Ja, lige præcis. Altså, han er jo ikke arbejderklasse, det er helt tydeligt på den der film der. Han morer sig med kvinderne. Han har helt frem til hans død, har han en kæreste i København, som også bliver anholdt i februar 45, hvor man jo finder et billede af flammen i hendes kommodeskuffe. Jeg tror udadtil, tror jeg sådan set, at flammen egentlig bare beholdt sit pokerfjæks på, og så kørte han en iskold stil derfra. Men hvordan han havde det indvendigt, tror jeg er svært at vurdere.
I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og i Danmark har overgivet sig. Herr London, vi gentager. Montgomery har i dette øjeblik meddelt, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og Danmark har overgivet sig.
Ja, jeg har i lighed med jer i studiet, Martin og Gry, hørt det her frihedsbudskab fra 4. maj, Johannes G. Sørensen, utrolig mange gange, det er jeg sikker på, at lytterne også har. Vi er aldrig træt af det. Vi ved jo alle sammen, glæden var meget stor, der 2034 eller 2036, når det var budskabet indløb. Men ikke lang tid efter, at de sidste skudsalver var forstummet, og det var jo en uges tid, hvor der var sådan lidt kampe herhjemme i kølvandet på befrielsen. Så begyndte den store nationale kamp om fortællingen. Gry var inde på den indledningsvis om, at der var ligesom heltenes fortælling. Og så begynder der i det små i modstandskredse, du er inde på det, Martin, at vokse en lidt mere, hvad skal vi kalde det, indbyrdes kamp om fortællingen frem. Og den kunne jeg godt tænke mig, at vi lige bruger de sidste 7-8 minutter på. Fordi det er ikke en historie, der er så afdækket. Altså, hvad er det egentlig, man i Holger Danske? For der sker en splittelse sådan i løbet af 50'erne og 60'erne. Hvad er det, man er så uenig om i fortællingen?
Jamen, jeg var egentlig selv overrasket over det, da jeg fandt det i kilderne. Men forskellige ledere laver forskellige fraktioner efter krigen, og det er lidt der, hvor kampen om historien faktisk er efter krigen. Altså, hvad for en side var man til? Jens Lillelund, han har som han er leder af Holger Danske på et tidspunkt, han har ligesom sin fraktion, og så er der O.B. Bertelsen, der bliver leder efterfølgende, der har sin fraktion, og han danner noget, som de selv kalder en anti-Lillelund-gruppe. Mm-hmm. Og selvom man har været Holger Danske modstandsmand, hvis man så var ven med Lillelund, så kunne man ikke komme over i O.B. Bertelsens gruppe og omvendt. Så der opstår altså en kamp om, hvordan historien den skulle fortælles. Og det er også helt klart tydeligt, at O.B. Bertelsen, politimanden, som er meget, meget god ven med flammen, han er ikke så positiv over for flammen efter krigen. Altså, han sætter spørgsmål ved mange ting, mens Jens Lillelund, det er sådan lidt mere sort og hvidt.
Ja, og O.B. Bertelsen også, ham du påpeger, der nævner, at flammen i hvert fald i et tilfælde har det stedet fejllikvideret.
Ja, lige præcis, og han er meget kritisk hele vejen igennem over for flammen, mens Lillelund er væsentligt anderledes. Og jeg tror, det er der, hvor at problematikken også er opstået med fortællingen om Bent. Altså, hvordan kunne den her fejlhistorie om Bent så i virkeligheden opstå? Det var nok i de her kampe her.
Gry, har du i, sådan som du har beskæftiget dig med besættelsesårene, og måske også i regi af museet, har du oplevet, at der indsandt blandt modstandsfolkene, blandt nogle af de kendte grupper, det kunne være Holger Danske, det kunne også være den store overvejende kommunistiske gruppe BOPA, at der opstår splid om, hvilken fortælling der er den rigtige. Fordi en ting er den store fortælling, hvor historikere i forskellige generationer, så at sige, har stået over for hinanden, men er der også nede i grupperne splid?
Altså, det giver jo egentlig mening, at det er der. Det er heller ikke noget, jeg egentlig havde hørt så meget om før. Måske også, fordi man op igennem 50'erne og 60'erne ensretter kommunikationen udadtil fra grupperne. Men jeg synes, det giver god mening i forhold til det her med, at nu er tiden jo til eftertanke og efterrationaliseringer. Og der er jo nogen, der ikke har lyst til at se nærmere på forkerte, eller ting, der kunne have været forkerte, og andre, der egentlig har et stort behov for at komme til bunds i sagerne. Så på den måde giver det jo god mening egentlig.
Altså hvis jeg lige må byde ind med en ting, så blandt andet i, hvad hedder det, Leifersagen, der kan man se, der er en af flammens venner, der hedder Patrick Schulz, der bliver kaldt for Lillebent.
Han, som også er meget aktiv.
Meget aktiv likvidator. Han forklarer, han tror, det har været i orden, det de har lavet. Så han forklarer jo til politirapporterne, hvordan han ser tingene, og hvem der har været med, og så fik jeg lige ved at skulle skyde ham og så videre der. Og han ringer jo på et tidspunkt til statsadvokaten, og så siger han, prøv at høre her, mine venner, de begyndte at kalde mig stikker, så jeg tør ikke tale mere med jer. Så allerede, og det er 1946, der går man i gang med at banke folk på plads, og man kalder altså en hæderkronet modstandsmand for stikker.
Ja, præcis,
det, synes jeg, ham. Og for at lukke munden på ham. Og i de efterfølgende breve, der findes inde på Rigsarkivet, kan man jo også se, at han er jo bange for at gå imod Jens Lillelund, så han siger, at det her må først komme frem, når Jens Lillelund er død, fordi ellers bliver han sur.
Men det bliver jo også en virkelig speciel situation, fordi under krigen får man jo at vide, at det, alle de her henrettelser, eller de folk, der bliver likvideret, det skal prøves ved en domstol. Altså man skal simpelthen prøve det, og der går de jo ind senere hen, at hvis modstandsbevægelsen har taget, siger, at det er deres arbejde, så kan det ikke efterforskes længere. Så der er jo faktisk ret mange modstandsfolk, der reagerer ret voldsomt på det faktum, at det hele, det så ligesom svæver lidt i vinden.
Og apropos at reagere voldsomt, jeg strejfede lige før, Gry, men jeg synes bare, det fortjener lige at få et ekstra ord med på vejen. Altså, jeg tror, det måske... Altså, i dag kender vi til PTSD, og vi taler om det, og hvis man har været udsendt til krigszoner som soldat eller nødhjælpsarbejder, så er der ingen skam at tale om det. På det her tidspunkt, 45, der er altså virkelig mange, trods alt, som har levet under ret rædsomme vilkår, altså folk, der har levet under jorden, har udført illegale aktiviteter, har likvideret. Hvilken hjælp fik de efter krigen? Var der nogen hjælp at få?
Altså, der var ikke sådan ret meget samtaleterapi at få. Man kunne godt søge erstatning, og man kunne også...
Erstatning for hvad?
Hvis man for eksempel har været fængslet, eller været i koncentrationslejre. Der har vi jo inde i Rigsarkivet ligger erstatningsrådet, hvor de forskellige sager lå, hvis man havde gjort det. Det var på eget initiativ. Frihedsrådet var jo også ude og på forskellige vis indsamle penge til... Til gode formål, lys i vinduerne for eksempel opstået, fordi de var ude at sælge lys efterfølgende. Og man kunne jo blive erklæret invalid i en eller anden grad noget senere, tror jeg.
Og få en godtgørelse.
Yes. Så der var jo økonomisk hjælp at hente, men ikke psykologisk, har jeg indtryk af.
Og Martin, for bare lige at knytte en afsluttende tråd til... Det vi indledte med, nemlig at du har været politibetjent, du var små 18 år i korpset, har selv været i dramatiske episoder, også en skudepisode faktisk. Altså, så der er noget genkendelse for dig, vil jeg tro, i at kaste over modstandskampen og den, hvad skal vi sige, sjældige påvirkning, det har.
Ja, altså det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg har jo også skudt en mand, heldigvis overlevede han, men jeg ved, hvor... grænseoverskridende det er, og det er også det, jeg synes, der går trods alt igen hos mange af de her likvideringsfolk fra modstandsbevægelsen, det er, at det jo ikke bare noget, man lige gør. Altså, det er en grænse, du skal gå over, og det kender jeg lidt for mig selv, når man står og skal skyde et andet menneske, at det ikke er noget, man gør. Når man så engang har gjort det, så var det måske lidt nemmere, men det er noget, og det er jo også sat ar på min sjæl jo. Så derfor der er det også helt naturligt, at det er sat ar på deres sjæl, og apropos erstatningsrådsagerne inde på Rigsarkivet, det er simpelthen noget, man skulle dykke meget mere ned i, for det er så spændende det materiale, der ligger deri.
Dermed endnu en hvid plet på forskningslandkortet, som nogen kan måske plante et flag ved. Tusind tak til vores to gæster, Gry Scavenius Bertelsen, museumsinspektør ved Frøslevlejrens Museum, og Martin Q. Magnussen, forfatter til Jagten på Flammen, som jeg altså nu for anden eller er det tredje gang anbefaler, at man kaster sig over. Teknikken i dagens udsendelse blev varetaget af Nana Slot Skarthammer, og med i redaktionen var desuden vores journalistpraktikant, Clara Faust Spies. Mit navn er Adam Holm. Tak for den her gang. Vi er retur om en uge.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Hvis du elsker at dykke ned i historien, så har Tyran noget af det mere grusomme til dig.
Så er det tid til et af verdens vigtigste mennesker. Vladimir Iljitsj Ulyanov. Lenin.
Tyran er klar til at fortælle historien om grundlæggeren af Sovjetunionen.
Det er et voldsomt had, som begynder at brænde inde i Vladimirs spinkle krop. Under Lenin er der i hvert fald en halv million russere, der dør af meget unaturlige årsager.
Hør P3's Tyran. Nyt afsnit hver torsdag i DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.